Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Army di Scale Up. Malam ini saya ingin jawab-jawabin pertanyaan yang masuk cukup banyak setelah saya posting di channel Telegram saya @scaleup. Silahkan bertanya, japri ke saya atau lewat email. Nah, ternyata beberapa orang sudah masuk dan bertanya. Di channel saya suruh ngetik, saya suruh bentuknya audio ya, tapi yang masuk kebanyakan teks semua. Udahlah, beberapa sudah saya suruh convert, tapi ya udah, yang teks saya bacain aja berarti. Pertanyaan pertama, ini dari Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Army, saya mau nanya-nanya. Apakah Mas Army mengalami fase pemula atau bayi dalam FB Ads? Jika iya, berapa lama proses belajar dari pemula hingga menjadi sangat paham atau expert? Apakah belajar di course ataukah belajar mandiri? Berapa banyak investasi yang sudah dikeluarkan sehingga menemukan sebuah winning campaign market lokal atau market luar? Saran dari Mas Army, apakah sebaiknya terjun ke market lokal atau ke market luar terlebih dahulu atau paralel? Terima kasih. Oke. Apakah pernah mengalami fase pemula dalam Facebook Ads? Ya pasti pernah lah. Setiap orang tuh pasti kalau dengar channel kalau dengar episode di podcast saya yang kemarin, setiap orang itu pasti mengalami fase kebodohan di awal ketika dia terjun sesuatu, ketika dia mendalami sesuatu. Dan yang paling mengerikan dari fase kebodohan itu adalah dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Dia belum tahu apa yang dia nggak tahu. Itu yang paling mengerikan dan itu yang juga saya alami di awal-awal. Berapa lama proses belajar dari pemula sehingga menjadi sangat paham atau expert? Pertama, Facebook Ads itu sebetulnya biasa aja. Beneran, ini saya ngomong biasa aja tuh dalam artian memang benar-benar biasa. Jadi untuk benar-benar belajar tentang Facebook Ads aja, jadi untuk teknisnya aja, itu ya mungkin hanya beberapa bulan lah. Tapi untuk menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain di Facebook Ads, kemudian untuk menyambungkan dengan mindset bisnisnya, untuk menghubungkan antara teknis Facebook Ads dengan proses bisnis yang kita jalani, itu yang butuh proses cukup lama. Bisa 1-2 tahun atau 3 tahun malah. Bahkan sampai detik ini saya belum ngerasa bahwa saya expert. Kenapa? Karena kalau saya lihat masih ada gap. Ada orang di sana yang berhasil mencetak 8 istilahnya jutaan dolar ya di luar sana. Ada yang orang dapat ratusan juta dalam satu hari, ada orang yang dapat miliaran bahkan dalam satu hari dan posisi kita masih di sini-sini aja. Masih yang belum sampai triliunan atau miliaran dalam satu hari belum dan tapi ada orang di luar sana yang bisa mencapai itu. Artinya ada gap pengetahuan yang saya nggak tahu dibandingkan dengan mereka. Dan itu sudah bisa dipastikan menurut saya ya, itu bukan Facebook Ads. Dan belajar Facebook Ads itu mungkin hanya 10 atau 20% dari faktor kesuksesan. Yang betul-betul membuat kita bisa berhasil itu sangat bisa dipastikan yang membuat kita berhasil adalah mindset kita. Dan itu saya sangat meyakini. Salah seorang Facebook advertiser di Indonesia, Mas Albert Leonardo, pernah cerita ke saya kalau dia punya mastermind dengan beberapa advertiser di Singapura yang bisa 2 juta dolar dalam 2 minggu apa 3 minggu gitu. Pas saya ngobrol-ngobrol sama Mas Albert kan, dia bilang apa? Dia bilang Facebooknya sih biasa-biasa aja, teknis Facebooknya. Persis seperti apa yang kita lakukan pada setiap hari yang kita lakukan dan saya sering ngoceh di channel atau saya sering ngoceh di website, itu aja. Tapi yang membuat mereka berbeda adalah mereka bisa meng-create sebuah campaign-nya sendiri, offer-nya sendiri, sehingga offer-nya itu menjadi sangat diminati oleh orang, bermanfaat, dan itu bukan lagi hubungannya dengan teknis Facebook Ads, itu sudah dengan pendalaman market, dengan pengetahuan terhadap siapa yang akan disasar ya, akan dijadikan targeting, kemudian mungkin sudah masuk ke product creation, mungkin sudah masuk ke itu aspek-aspek yang sudah di luar Facebook Ads semua gitu. Nah, saya lanjutkan ya, apakah belajar di course atau belajar mandiri? Saya lebih banyak belajar di Mandiri sebetulnya. Course itu hanya trigger-triggernya aja, hanya untuk update informasi baru, hanya untuk apa namanya, ya mengenali ada nggak sih apa istilahnya teknik-teknik baru. Tapi kalau mendalami, kayak misalkan mendalami setiap fungsi-fungsinya itu pasti harus belajar sendiri. Course itu hanya inilah. Apalagi dulu nggak ada course ya. Dulu kan nyaris saya dulu nggak pernah ikut workshop. Karena dulu memang nggak ada, atau memang saya kuper, saya nggak tahu ada di mana workshop Facebook Ads yang apa yang benernya. Dan saya lebih sering waktu itu masuk ke apa ya, mungkin forum-forum Facebook lah, grup-grup Facebook Ads luar negeri gitu. Saya belajar di sana dan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang sudah paham Facebook Ads. Di situ lebih powerful biasanya ketika networking. Makanya di kelas bantai Facebook Ads yang sekarang sedang saya kelola bersama Agan Halid dan Imam, saya mengizinkan untuk mereka networking, masing-masing networking di sana. Mungkin istilahnya ya small learning group lah, antar setiap di kota ada belajar masing-masing, entah sharing pengetahuan lain dalam Facebook, ada nggak update-update informasi baru mengenai Facebook Ads. Nah di situ biasanya cepat berkembang. Lalu berapa banyak investasi yang sudah dikeluarkan sehingga menemukan sebuah winning campaign market lokal atau market luar? Sulit untuk dikuantifikasi karena bisa disebut investasinya ada yang investasi pemikiran, ada investasi biaya, tapi untuk bisa menemukan winning campaign ya berapa ya? Beda-beda sih, ada yang jutaan itu. Konteksnya di sini riset ya. Konteksnya di sini research. Kita menemukan produk, kita mencari offer mana yang oke. Okay. Ya ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang beberapa ratus ribu, ada yang puluhan juta baru ketemu, ada yang puluhan juta enggak ketemu sama sekali, ya ada juga kayak begitu. Semua tergantung dari apa? Ya kebetulan kita saat itu nemu atau enggak. Tapi yang bisa dipastikan kalau seandainya teman-teman mau mencari winning campaign, pastikan dulu untuk mengurangi keboncosan, untuk mengurangi cost yang terlalu besar, berpikir dulu, riset marketnya dulu, audiensnya difikirkan dulu. Mereka ini siapa, kemudian umurnya, yang disukai apa, masuk dulu ke forum-forumnya, karena perilaku umur orang-orang umur 17, 18 itu berbeda dengan orang-orang umur 20. Berbeda lagi dengan umur 25, berbeda lagi dengan umur 35. Mereka bahasanya yang dipakai apa, yang disukai apa, kumpulnya di mana, itu sangat berbeda. Dan itu harus meluangkan waktu untuk belajar itu. Sehingga pada saat kita bikin kata-kata, copywriting, saat kita bikin memilih gambar, itu sudah tepat. Nggak ada masa-masa di mana, ada mungkin ya masa-masa kritisnya waktu awal-awal kita spend sehingga negatif tuh ada, tapi lebih sedikit lah, bisa tolerir daripada kita benar-benar blank terus main asal hajar aja. Sebaiknya terjun ke market lokal atau market luar. Saran saya sebetulnya kalau baru memulai Facebook Ads juga, kemudian baru memulai bisnis online, saran saya market yang mudah dulu aja, market lokal. Kenapa? Kalau treatmentnya benar, market lokal juga bisa kok dapat. Ya nggak usah muluk-muluk lah, dapat 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, profit bersih itu masih bisa. Simpelnya gini aja cara ngitungnya. Seandainya teman-teman punya profit satu barang itu 50 ribu, kalau ada 1.000 orang yang beli, berarti kan ada 50 juta rupiah kan masuk kantong. Kalau ada 2.000 orang ya berarti ada 100 juta. Nah kan di Indonesia masyarakatnya 100 juta. Masa 1.000 nggak dapat, 2.000 nggak dapat kan, kayaknya ada yang salah kalau seandainya nggak bisa gitu. Mindsetnya dibenerin, pemikirannya dibenerin, temennya dibenerin, buku yang dibaca dibenerin, siapa yang didengarkan dibenerin. Nah itu lebih penting. Oke, saya lanjutin pertanyaan lain sebentar. Pertanyaan lain. Assalamualaikum Mas, selamat siang. Saya Sibil, saya newbie banget soal Facebook Ads. Ada rekomendasi nggak saya belajar kemana? Step by step Facebook Ads, mungkin buku atau video. Terima kasih. Banyak sekali resource yang free. Pertama, ya saya sendiri menulis di scaleup.club. Kemudian, saya sendiri juga ada channel di Telegram, @scaleup. Kemudian ada grup. Ada grup tanya jawab FB Ads. Tanya jawab FB Ads. Itu grup Telegram juga. Kemudian kalau berbayar yang sekarang sedang saya jalankan sama Halid, Agan Halid dan Imam, itu ya Bantai Facebook Ads. Jadi websitenya bantaifbads.com. Cuma sekarang sudah close. Nanti mungkin 2 atau 3 bulan lagi. Kalau orang lain, channel-channel yang lain, ada channelnya Mas Agung, @platinum, Platino Om, itu dia juga sering ngebahas tentang Facebook Ads dan cukup bagus. Channelnya Eka bagus, tapi di private. Link masuknya lihat di channel saya. Kemudian, banyak lah, sebetulnya banyak banget. Sering-sering aja perhatiin di channel saya. Kadang-kadang saya posting atau ngobrol di grup tanya jawab FB Ads. Bahkan paling sederhananya yang free-free ya, belajar dari help aja, helpnya Facebook itu aja, itu sudah sangat cukup banget. Itu sudah bisa disebut resource-nya komplit lah. Apalagi kalau sampai belajar ke developers.facebook.com. Apalagi kalau belajarnya udah sampai ke belajar marketing API dan lain-lain, itu sudah mendalam sekali dan itu sudah nggak ada di course-course menurut saya itu. Dan itu semuanya free, nggak perlu bayar investasi lagi. Yang terpenting itu mindset-nya, tenang aja. Saya sudah sangat banyak melihat orang dengan iklan yang, mas saya bisanya cuma PPE, tapi duitnya sebulan ratusan juta, 200 juta per bulan, itu kan ngenyek judulnya kan. Bisanya cuma PPE, tapi duitnya banyak. Tapi ada juga yang wah ahli di mana-mana, ahli tapi ya apa namanya, baru ahli teorinya. Pas di prakteknya yang enggak ada produk sama sekali, ya sama aja bohong. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Mas, selamat pagi. Ini kemarin pagi. Saya punya pertanyaan, ini dari Julio. Saya punya pertanyaan, kira-kira dapat dijawab. Kenapa ya kalau link atau debit atau credit card langsung di checkpoint akun FB-nya? Apalagi kalau akunnya akun dummy. Saya agak kesulitan mau make kredit atau debit card saya. Lah itu masalahnya, akunnya dummy. Facebook itu sekarang sedang memerangi orang-orang yang ya membuat akun-akun klonengan. Sekali ketemu kita membuat akun klonengan dan teridentifikasi siapa yang bikin, itu semuanya disuspend. Facebook tuh lagi sangat serius loh. Serius untuk memerangi yang namanya konten-konten negatif. 2 hari yang lalu saya ditelepon sama Facebook representatif di Singapura. Mereka mau bikin semacam positive campaign untuk apa namanya, konten-konten negatif. Kebetulan saya diminta untuk video shoot juga untuk ngomong tentang Facebook. Tentang konten positif yang harusnya disebarkan di Facebook. Dan mereka berani ngajak banyak artis, Raisa kalau nggak salah, terus Dian Sastro, untuk ngomong juga di video itu mengenai jangan nyepam di Facebook, intinya gitu. Jangan nyepam, jangan berikan konten negatif di Facebook. Kenapa? Karena orang itu sudah banyak yang menggantungkan hidupnya di Facebook. Orang itu banyak yang sudah berubah hidupnya dari Facebook. Nah, masa sih kita membuat Facebook ini yang tadinya jadi tempat yang nyaman, jadi tempat yang penuh dengan caci maki, dengki, dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang diperangi. Nah, ini lu mau bikin akun dummy iklan, ya pasti habis lah, ketahuan. Semua kartu-kartu kreditnya sampai ke IP-IP-nya bisa diblokir semua sama Facebook. Saran saya, mainlah yang bener aja, yang lurus-lurus aja. Pakai akun biasa, kalau sudah pernah kena masalah, ya berarti pakai akun adiknya, kakaknya, ibunya, bapaknya untuk beriklan, terus kartu kreditnya juga mulai ngurus yang benar. Atau kalau enggak, saran saya cuma 2. pakai permata atau Genius. Itu dua itu aja. Nah, nanti di link yang benar. Kemudian iklannya juga iklan yang tobat, iklan yang benar serius, positif, bukan iklan yang negatif. Dirancang yang benar, bisa kok, bisa. Untuk jadi kaya enggak harus pakai hal-hal negatif, jualan barang-barang negatif, cara-cara negatif, pakai cara-cara biasa aja banyak kok. Eka, itu saya diajarin sama Eka Bagus juga. Jangan ngakal-ngakalin Facebook lah. Jangan apa istilahnya? Jangan, ya intinya kalau mau bermain bersih, bermain yang benar, jualan barangnya benar juga, enggak barang-barang yang melanggar Facebook atau enggak yang mungkin ada yang nyerempet-nyerempet tos, tapi niat kita baik, pasti hasilnya baik. Dimulai dari niat yang baik, proses yang baik, hasilnya pasti baik. Oke, saya lanjutin ya. Saya baca aja semua pertanyaan Anda. Sebentar.
Halo Mas Armi, mau nanya, Mas Armi punya rekomendasi layanan untuk dapetin alamat dan nomor telepon US nggak? Untuk kita taruh di halaman kontak Shopify toko online kita. Dan saya mau buat Shopify Market US. Kemudian nanti di invoice kan pasti ada alamat email kan? Alamat toko ya kan, juga nanti kan di return policy-nya kan juga nanti ada alamat kita. Nah itu saya mau alamatnya alamat US, nggak mungkin kan saya kasih alamat di Indonesia aneh jadinya. Nah punya nggak rekomendasinya gitu, thanks. Kalau bisa yang gratis. Oh ya satu lagi, sama itu cara kerjanya kayak apa, apakah itu seperti virtual office yang nanti mereka forward kalau ada package ke alamat tersebut, terus mereka forward ke alamat real kita. Kemudian juga telepon, nomor teleponnya itu apakah seperti call forwarding seperti itu gitu. Thank you Mas Armi, yang gratis kalau bisa ya Mas Armi.
Iya, pertanyaannya seputar warehouse. Memang banyak fasilitas alamat virtual office di Amerika sebetulnya, jadi bisa digunakan. Tapi permasalahannya adalah kalau seandainya mereka telepon dan kemudian ada biaya tambahan mengenai virtual office di Amerika, ya nanti nyambungnya nggak jelas. Biasanya kan mereka itu orang yang sudah beli di toko kita. Pertanyaannya kan cuma tiga. Yang pertama, mana nomor resi saya? Kemudian yang kedua, barang saya kok gak nyampe-nyampe. Yang ketiga, ini saya mau return, saya mau refund, kemana alamatnya? Kan tiga itu pertanyaannya. Kalau mereka mau return atau mau refund, gak mungkin kan mereka kirim ke alamat virtual office. Nyasar kemana-mana pasti. Dan dari situ kita udah kelihatan toko kita gak legitimate. Jadi saran saya, tidak perlu mencantumkan alamat di US. Jadi tokonya setting aja, kalau seandainya mau return atau mau refund, bisa kontak kami lewat email. Jadi kita gak perlu menyajikan di website kita alamat warehouse kita ada di mana. Kemudian yang kedua, kalau memang benar-benar pengen punya alamat warehouse di Amerika, kebetulan saya sudah beberapa bulan terakhir ini set up warehouse di Amerika memang, dan kita manajemen sendiri buat toko Shopify saya dan buat beberapa orang yang belajar di kelas saya juga bisa menggunakan itu, tapi persyaratannya ya harus storage barang di sana, karena saya kerjasama di sana secara profesional juga. Dan harus ada shipment juga dari warehouse. Tapi enggak ini kok, enggak sulit. Jadi stok aja kalau memang berniat, saya mau stok aja dulu, store di warehouse saya di Amerika, misalkan 100 atau 200 piece. Monggo, silahkan, enggak masalah. Biaya untuk bulanan, untuk saat ini enggak saya cas, nggak ada fee-nya, nggak ada fee-nya untuk biaya bulanan. Cuma ya barangnya mesti mengalir ya, harus harus fluid, jadi jangan sampai jadi dead stock di warehouse saya. Itu aja mungkin. Kalau seandainya kita belum ada sama sekali barang yang di Amerika, nggak perlu mencantumkan alamat, nggak perlu mencantumkan nomor telepon di toko Shopify, cukup email aja. Kalau ada return segala macam, ditangani lewat email. Nah, nanti kalau mereka misalkan saya mau return gini-gini, bilang aja untuk Anda ini hadiah. Udah, saya refund, barang tidak perlu dikembalikan, itu bisa. Jadi kita meminimalisir proses refund-refundan lah, itu yang menjengkelkan. Itu aja mungkin. Selanjutnya akan saya bagi sesi pertanyaan ini jadi dua sesi. Ini untuk sesi yang pertama saya akhiri sampai di sini karena kayaknya udah kepanjangan. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.